Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over.
Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ, το Βουλευτή Επικρατείας, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Ναι, ναι.
Έλα.
Να ρωτήσω το εξής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Δουδονή. Που ανέλειπε το τελευταίο ΠΕ, μου θυμίζει τον ΟΠΕΚ. Τόσα λεφτά έχουν πέσει και εκεί, ήδη ακούω τεράστια ποσά. Ακούγονται και γράφονται δεξιά-αριστερά.
Τέτοια λες και θα αρχίσουν τώρα τα σκίτσα με αγρότες, ναι, να φοράνε και λεμπίες αραβικές.
Μα έτσι όπως το βλέπω είναι για Δελφινάριο είναι το όνομα. Να σας πω, ακούω λοιπόν ότι υπάρχουν 40 λέει βουλευτές οι οποίοι συζητούσαν επίσπευση διαδικασιών και πίεσης. Ακούω για συγγενείς πολιτικών αρχηγών, χωρίς ονόματα προς το παρόν, που αφορά ενδεχομένως διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους ίδιους τους υπουργούς που είναι έτσι κι αλλιώς βάσει της Ευρωπαϊκής Αγγελίας εμπλεκόμενοι τουλάχιστον στη φάση της ανάκρισης και των ευθυνών. Πώς το προσεγγίζετε εσείς, φως παντού και για οποιοδήποτε, όποιος και να είναι εμπλεκόμενος με έναν τρόπο το οποίο είναι κολάσιμος ποινικά ή οτιδήποτε άλλο?
Εντάξει, καταρχάς είναι ένα ζήτημα το ποινικό σκολάσιμο, όπως το θίξατε. Η ουσία και ο πυρήνας του θέματος είναι ότι κάποιοι, λίγοι, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί άκουσα και αυτά που λέγατε μεταξύ σας, λίγοι αγρότες σε σχέση με το συνολικό του πληθυσμό πήραν χρήματα τα οποία δεν δικαιούνταν και στην ουσία τα στέρισαν από τους πολλούς αγρότες, οι οποίοι δεν πήραν αυτά τα οποία πράγματι δικαιούνταν και από όλους τους Έλληνες πολίτες μαζί. Επειδή θα κληθούν να πληρώσουν τα πρόστιμα. Τώρα είναι 400 εκατομμύρια, αύριο δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Ακούμε νούμερα τρελά. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό θέμα. Αυτό μπορούσε να γίνει χωρίς υπουργική κάλυψη. Μιλάω στο επίπεδο των πολιτικών ευθυνών καταρχάς. Η απάντηση είναι όχι, δεν μπορούσε να γίνει. Αυτός είναι ο πυρήνας του θέματος. Τώρα, ποινικά θα δούμε τη δικογραφία όταν έρθει. Έχει διαβιβαστεί, φαντάζομαι σήμερα ή αύριο.
Εσείς βεβαίως από την πρώτη μέρα, από την περασμένη Πέμπτη που έσκασε αυτό το θέμα ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας έστειλε το φάκελο, ή μιλήσατε για προανακριτική? Βιαστήκατε και τώρα το ξανασκέφτεστε?
Όχι, κοιτάξτε, νομίζω ότι...
Γιατί προανακριτική είναι ποινικές ευθύνες, αυτό ψάχνετε, ναι, ποινικές ευθύνες.
Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει εκτιμήσει ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία ούτως ώστε να έρθουν στη Βουλή, γιατί είδα και το αντίστοιχο της 7-17 πέρσι τον Νοέμβριο. Είναι αρκετά πιο προχωρημένη η έρευνα πάντα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Απλώς σας λέω, επειδή είναι πολύ άμεσα η διαβίβαση των στοιχείων, ότι πρέπει να τα δούμε κιόλας, έτσι. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα αυτοκαλύπτεται. Αυτό είναι πάντα η πηξίδα και του ΠΑΣΟΚ. Και εμένα προσωπικά θα σας θυμίζω.
100% τώρα, κύριε Δηδονή, γιατί μετά σας παίρνει όλους η μπάλα και δικαίως.
Έτσι δεν είναι?
Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
Και εγώ σας λέω ότι στο πιο ακραίο, που δεν είναι υπουργική ευθύνη, είναι βουλευτική ασυλία, που ήταν μια εντελώς ανούσια μήνυση που μου είχαν κάνει Σπαρτιάτες, ζήτησα την άρση της ασυλίας μου, παρότι το σύνταγμα με προστατεύει.
Άρα λέτε ότι και όποιος ενδεχομένως συνάδελφός σας μπορεί να είναι μέσα, πρέπει να κάνει το ίδιο?
Λέω ότι η ουσία της υποθέσεως αφορά στην άσκηση πιέσεων για να πάρουν αγρότες επιτετής από τους υπουργούς. Τώρα, για αυτά που λέτε τα υπόλοιπα για τους βουλευτές, πρέπει να τα δούμε. Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω αν δεν δω. Σας λέω όμως ότι στη δική μου περίπτωση ήταν κάτι τελείως.
Η λύση της μετακίνησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ενσωμάτωσής του στην ΑΔΕ.
Όμως θέλω να πω κάτι, με συγχωρείτε. Είναι άλλο να ασκούνται κάποιες είδους πολιτικές πιέσεις για να αποδοθούν χρήματα τα οποία οφείλονται νωρίτερα, και άλλο να δίνεις λεφτά σε κάποιον που δεν τα δικαιούται, έτσι. Μην τα μπλέκουμε όλα και τα κάνουμε ίσιωμα. Εγώ είμαι κατά κάθε τέτοιες πρακτικής, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Έχει ποιοτική διαφορά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δουδονή. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, χαίρετε.
reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever crossed your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Θα σας κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση, γιατί μετά έχω πάρει άδεια από την αγαπημένη Κάτια για μια κοινωνική υποχρέωση. Οπότε θα σας αφήσω στα χέρια καλών ανθρώπων, μην ανησυχείτε. Θέλω να ρωτήσω κάτι που εστιάζεται στην Κρήτη. Είναι τουριστική περίοδος, δέχεται η Κρήτη μια φοβερή πίεση από τους μετανάστες. Έχετε φροντίσει ως Υπουργείο για τις δομές? Θα υπάρξουν δομές στην Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, για να φιλοξενηθούν προσωρινά έστω? Γιατί βλέπω σε ένα γήπεδο τους πάτε. Και από εκεί δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται η μεταφορά τους και πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να διαπιστωθεί αν είναι νόμιμοι, ποιος είναι κλπ.
Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, όλη αυτή η αυξημένη ροή, η μεταναστευτική ροή προς την Κρήτη είναι ένα φαινόμενο φετινό. Δηλαδή φέτος έχουμε αυτή την έκρηξη των ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη και ειδικότερα προς τη Γάβδο. Έχουμε μία αύξηση πάνω από 170% σε σχέση με πέρυσι. Φανταστείτε δηλαδή ότι 7.300 άτομα αφήχθησαν στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου.
Δεν σταμάτησε αυτό, υπήρχε και πέρυσι.
Ωραία, κυρία Βολουδάκη, νομίζω ότι ήταν 1.800 πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα.
Ναι, ήταν λίγη.
Το 2024 η αύξηση συνολικά ήταν 4.935.
Άρα μέχρι τη μέση της χρονιάς εκεί ήταν, περίπου 2.000 που είμαστε τώρα.
Ναι, ναι. Και οι περισσότεροι από αυτούς, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έρχονται μένα από τη Λιβύη, από το Τομπρούκ, αλλά είναι οι αφιχθέντες όλοι εθνικότητας από την Αίγυπτο, τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και το Σουδάν. Στα Χανιά υπάρχει μία πρόβλεψη, υπάρχει ένας χώρος όπου έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, ταυτοποιούνται, γίνεται η πρώτη δηλαδή διαδικασία ταυτοποίησής τους και ιατρικής εξέτασης και στη συνέχεια μετακινούνται προς την Μαλακάσα και από εκεί μοιράζονται στις δομές της ενδοχώρας.
Άρα δομή στην Κρήτη δεν έχετε φτιάξει καινούρια?
Όχι,
για αυτό
δεν, έχουμε φτιάξει, δεν έχουμε φτιάξει, δεν έχουμε φτιάξει, γιατί οι δομές που έχουμε στην ενδοχώρα επαρκούν. Δηλαδή με τα σημερινά στατιστικά επαρκούν. Γίνεται πολύ γρήγορα η ταυτοποίηση και η μεταφορά τους και όλο αυτό το σύστημα προς το παρόν δουλεύει.
Τώρα, κυρία Βολουδάκη, συζητούσαμε και από χτες την πρόταση του Πρωθυπουργού για τα πολεμικά πλοία τα οποία θα πάνε ανοιχτά της Λιβύης. Τι εξυπηρετεί ένα πολεμικό πλοίο σε αυτή την περίπτωση, τι μπορεί να κάνει δηλαδή?
Κοιτάξτε να δείτε, επί της ουσίας αυτή η απόφαση για τη συμμετοχή του πολεμικού ναυτικού ελήφθη γιατί οι συγκεκριμένες φρεγάτες έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες κατόπτευσης του πεδίου. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια μπορούν πιο έγκαιρα να εντοπίζουν τα πλοία των διακινητών και μετά να είναι πιο άμεση η παρέμβαση του λιμενικού για την αντιμετώπιση τους. Αυτή η παρουσία των φρεγατών στην περιοχή, αυτό που θέλουμε να κάνουν, αυτό στο οποίο στοχεύουμε, είναι να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, να αποθαρρύνουν τους διακινητές. Να μην αποφασίζουν αυτοί, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, ποιος θα εισέρχεται στη χώρα.
Και μετά όταν η παρέμβαση του λιμενικού σε τι συνίσταται, δηλαδή τους οδηγεί πίσω, τους ζητάει να φύγουν πίσω?
Τους ζητάει να φύγουν πίσω, συνδράμει, επικοινωνεί και με τις λιβικές αρχές, γιατί από τις περισσότερες των περιπτώσεων ειδοποιεί μεν το λιμενικό τις λιβικές αρχές να παρέμβουν, όμως είτε έχουν ξεφύγει ήδη πολύ μακριά τα πλοιάρια αυτά, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης από το λιβικό κράτος και τις περισσότερες φορές αυτοί υποστηρίζουν ότι τους ξέφυγαν, άρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Άρα λοιπόν εκεί θα υπάρχει το λιμενικό, θα υπάρχει η επικοινωνία με τις λιβικές αρχές, ούτως ώστε να έρθουν να παραλάβουν αυτούς τους ανθρώπους που παράνομα έφυγαν από τη χώρα τους. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι πριν δύο εβδομάδες που ήταν το Συμβούλιο των Υπουργών Μετανάστευσης στο Λουξεμβούργο, όπου συμμετείχα εγώ, το έθεσα το θέμα αυτό. Έκανα δηλαδή μια τοποθέτηση η οποία αναφερόταν συγκεκριμένα στη διάσταση αυτή του μεταναστευτικού όσον αφορά στη Λιβύη και ζήτησα τη βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων μας, γιατί εκεί η ευθύνη είναι ενιαία και η δράση πρέπει να είναι κοινή.
Τώρα, διαβάζω διάφορα σενάρια σήμερα, κυρία Βολουδάκη, που λένε ότι πίσω από τις μεγάλες αυτές μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη μπορεί να είναι και πάλι η Τουρκία. Υπάρχουν σενάρια δηλαδή, σύμφωνα με τα οποία η Τουρκία προωθεί κατά χιλιάδες εκεί παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι στη συνέχεια έρχονται από τη Λιβύη, εμφανίζονται να έρχονται από τη Λιβύη. Και μάλιστα σε ορισμένα από τα δημοσιεύματα αυτά έγραφαν ότι αυτό συμβαίνει προκειμένου να μην εκτίθεται η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη συμφωνία που ήδη υπάρχει.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι η συμφωνία που ήδη υπάρχει με την Τουρκία όσον αφορά την είσοδο των παράνομων μεταναστών από εκεί λειτουργεί πολύ καλά. Δηλαδή έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι ροές και λόγω του φράγκου.
Μήπως τους κάνουν bypass στη Λιβύη.
Κοιτάξτε, είναι από τελείως διαφορετικές χώρες και ακολουθούν ένα άλλο δρόμο. Οπότε δεν περνάμε καθόλου από εκεί. Δεν νομίζω,
δεν
δηλαδή,
είναι πιθανό,
δεν το,
λέτε, το σενάριο αυτό.
Ναι, δεν νομίζω, γιατί είναι ένας τελείως άλλος δρόμος διέλευσης και τα κράτη βρίσκονται πολύ μακριά. Δηλαδή δεν περνάνε καθόλου από την Τουρκία. Τώρα, το ότι στη Λιβύη όμως επικρατεί η κατάσταση που ξέρουμε ότι επικρατεί τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική πλευρά και εκεί δεν υπάρχει συνεννόηση, άρα δεν ξέρουμε τι γίνεται, πώς φεύγουν, από πού φεύγουν, αυτό θα το υποστήριζα περισσότερο. Και γι' αυτό, αυτό ήταν κάτι που λέγαμε εξ αρχής, το Υπουργείο Μετανάστευσης και προγραμματίζεται επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών προς τη Λιβύη, ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τώρα πια νομίζω ότι προγραμματίζεται και επίσκεψη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να συνδράμουν τη Λιβύη στο να μην ανοίγει αυτή η πύλη διόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας.
Τα στο Αιγαίο σύνορα, τι γίνεται, κυρία Βολουδάκη, που εκεί έρχονται απευθείας από την Τουρκία? Έχουν μειωθεί οι ροές για τον Εύρο, είπατε.
Έχουν
μειωθεί γιατί υπάρχει ο φράχτης, ο οποίος επεκτείνεται.
Ναι,
αλλά
και στο
στη
Αιγαίο,
θάλασσα.
Ναι, ναι, και στη θάλασσα έχουν μειωθεί για πάνω από 40% οι ροές. Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η συνεννόηση με την Τουρκία και βέβαια εκεί έχουμε και μικρότερες αποστάσεις, άρα είναι πολύ πιο εύκολο και ο εντοπισμός και η συνεννόηση μετά με τη χώρα. Οπότε εκεί λειτουργεί πολύ αυτή η συμφωνία και έχουν μειωθεί οι ροές κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, κατά 40% τουλάχιστον, ίσως και παραπάνω.
Τώρα μπορείτε να μας δώσετε έτσι συνοπτικά και με απλό και κατανοητό τρόπο τις αλλαγές που έχουν υπάρξει σε σχέση με το μεταναστευτικό στην πολιτική της χώρας μας? Τι έχει αλλάξει από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου? Έχει πράγματι αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και σε ποιο βαθμό?
Από το 2019 και μετά έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ το πλαίσιο και εφαρμόζουμε μια πολύ αυστηρή αλλά και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό πια γίνεται αποδεκτό και από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές από τις χώρες μάλιστα προσπαθούν να μας μιμηθούν όσον αφορά σε αυτό. Δηλαδή για πρώτη φορά αυτή η κυβέρνηση είπε ότι έχουμε σύνορα και θαλάσσια σύνορα τα οποία θα πρέπει και να φυλάσσονται ανάλογα. Από εκεί και πέρα μειώθηκαν έπεσαν στο 1/3 από εκεί που ήταν πάνω από 90.000 όλοι αυτοί οι παράνομοι μετανάστες που βρισκόταν στη χώρα μας, έπεσαν κάτω από 30 τα τελευταία χρόνια. Και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και όταν λέω το αμέσως επόμενο εννοώ μέχρι τα μέσα του Ιουλίου έρχεται και ένα νέο νομοσχέδιο.
Αυτό θα σας ρωτούσα, πότε θα το ψηφίζετε αυτό που ανακοινώσατε με την πολύ μεγάλη αυστηροποίηση?
Την επόμενη εβδομάδα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, βγαίνει στη δημόσια διαβούλευση και μετά ακολουθεί το δρόμο συζήτησης στις επιτροπές και στην ολομέλεια της Βουλής. Με αυτό το νομοσχέδιο θα αυστηροποιηθεί ακόμη περισσότερο η μεταναστευτική μας πολιτική.
Δηλαδή, πείτε μας πιο συγκεκριμένα, τι αλλάζει?
Δηλαδή, όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας θα αντιμετωπίζουν το αδίκημα της παράνομης εισόδου αλλά και της παράνομης διαμονής, το οποίο θα επισύρει ποινή κράτησης από 3 έως 5 χρόνια. Αυτοί δηλαδή θα οδηγούνται σε κλειστές δομές, δεν θα μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν, θα είναι κλειστές δομές, θα είναι σαν φυλακές και η μόνη περίπτωση να μπορέσουν να φεύγουν από εκεί σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών θα είναι να δέχονται ένα εισιτήριο και οικειοθελώς να αποχωρούν είτε για τη χώρα τους είτε για τη χώρα από την οποία, μέσω της οποίας μπήκαν, την Ελλάδα. Αυτό περιμένουμε ότι θα δράσει αποτρεπτικά και θα
Παντός,
δώσει κυρία
Βολουδάκη, επειδή
σήμα...
έχουμε διαβάσει τις παραμέτρους αυτού του νομοσχεδίου τώρα, ότι θα συλλαμβάνονται, ότι θα οδηγούνται σε ένα κλειστό κέντρο κράτησης, θα δικάζονται, μετά θα πηγαίνουν στη φυλακή. Αυτή δεν είναι η διαδρομή που θα ακολουθείτε?
Όχι.
Αυτό
γιατί,
τώρα θέλει
όχι.
Ένα θωρακισμένο κράτος που ξέρει μία υπηρεσία τι κάνει η άλλη υπηρεσία. Εμείς εδώ δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για να λυθεί το μεταναστευτικό γενικότερα δεν είναι θέμα μόνο ενός Υπουργείου και απαιτείται συνεργασία, όπως πολύ σωστά είπατε, και άλλων Υπουργείων και άλλων φορέων. Όμως εδώ δεν θα ακολουθείται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή εδώ θα συνεχίζει η διαδικασία ως έχει, όπως γίνεται και τώρα. Δηλαδή όπως οι άνθρωποι αυτοί αιτούνται για άσυλο, κάνουν, έχουν δικαίωμα και δεύτερη φορά.
Ναι, στο μεταξύ όμως κυκλοφορούν ελεύθεροι και δεν ξέρει κανείς που βρίσκονται και που καταλήγουν. Εσείς δεν λέτε αυτό στο νομοσχέδιο. Λέτε ότι θα παρακολουθούνται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και ότι κάπου θα βρίσκονται. Είτε σε ένα κέντρο κλειστό, είτε αν τελικά δικαστούν και καταδικαστούν για παράνομη είσοδο στη φυλακή. Mm-hmm. Δηλαδή περιγράφεται ένα μηχανισμό που δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα.
Όχι, 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 δεν συμφωνώ. Έχει σχέση με την Ελλάδα και τώρα έχουμε κάποιες κλειστές δομές. Δεν είναι όλες μας οι δομές ανοιχτές. Τώρα λοιπόν οι δομές θα είναι κλειστές, περισσότερες δομές θα είναι κλειστές και δεν θα μπορούν τα άτομα αυτά στη διαδικασία του ασύλου, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας όπως γίνεται τώρα, γιατί υπάρχουν κάποια, βρίσκουν κάποια παραθυράκια στο νόμο και την επιβραδύνουν τη διαδικασία αυτή, δεν θα έχουν αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή δεν θα μπορούν να πάνε τη διαδικασία πίσω. Η διαδικασία θα προχωρά και τα 5 χρόνια θα είναι μέσα σε κλειστή δομή.
Πάντως είδαμε τελευταία με αφορμή την επίθεση μελών της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα εναντίον στελεχών της ΕΥΠ, είδαμε ότι κάποιοι έχουν πάρει άσυλο προφανώς επικαλούμενοι ότι κινδυνεύουν στην Τουρκία του Ερντογάν, ενώ στην πραγματικότητα έχουν έρθει στη χώρα μας γιατί έχουν ποινικές εκκρεμότητες στη γειτονική χώρα και ήρθαν εδώ να συνεχίσουν τη δράση τους ανενόχλητοι.
Κοιτάξτε να δείτε, τέτοια περιστατικά μπορεί να συμβούν, όμως η διαδικασία του ασύλου είναι πάρα πολύ αυστηρή στη χώρα μας και δίνεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και πάντοτε ελέγχονται και τέτοιου είδους κριτήρια. Τώρα, ότι κάποια στιγμή αυτό, επειδή καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μην είναι καν καταγεγραμμένο, μπορεί να μην είναι στα στοιχεία που έρχονται από την άλλη χώρα και σίγουρα να μην έχουν αυτοί κάτι προηγούμενο που να έχει καταγραφεί σε αστυνομικό αρχείο, μπορεί αυτό και να συμβεί. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν γίνεται κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο δεσμευόμαστε είτε από το εσωτερικό μας δίκαιο είτε κυρίως από τις διεθνείς συνθήκες.
Ευχαριστούμε θερμά την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας
καλημέρα,
ημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα το Sunny Festival, που εδώ και 33 χρόνια φέρνει στη σκηνή του Λόφου της Σάνης σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Το Σάββατο 26 Ιουλίου τα φώτα πέφτουν σε μια αυθεντική ντίβα της παγκόσμιας μουσικής. Η Gloria Gaynor, το παγκόσμιο μουσικό σύμβολο και δύο φορές βραβευμένη με Grammy, έρχεται στο Sunny Festival για μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες. Με την πολυπληθή μπάντα της θα ερμηνεύσει αγαπημένα κομμάτια, όπως το εμβληματικό I Will Survive, σε μια συναυλία ορόσημο. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο sunnyfestival.gr. sunnyfestival.gr. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 25 ευρώ. Με την Κάτια Μακρύ και μαζί μου έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ μαζί και με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.